Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je svoju petu titulu na Wimbledonu pošto je posle velike borbe savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Čestitke srpskom teniseru uputili su predsednik Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Maja Gojković, premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi. Predsednik Francuske Emmanuel Macron danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. On je prvi predsednik te zemlje koji dolazi u Beograd posle Žaka Širaka 2001. godine. Glavne teme razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem biće dijalog Beograda i Prištine, evrointegracije i ekonomska saradnja. Predsednik Vučić je na Instagramu ocenio da dolazak Emmanuela Macrona predstavlja potvrdu da su dve zemlje na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje kakve zaslužuju njihovo postojano prijateljstvo i proklamovano strateško partnerstvo. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da prištinske vlasti neće iskoristiti prisustvo francuskog predsednika u Beogradu da naprave incidente i probleme, ukazujući da su srpske službe obaveštene o svim potezima. Oni imaju problem sa severom Kosova jer misle da su ovladali drugim prostorima pa žele i tim prostorom da de facto ovladaju, rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je sve spremno za dolazak francuskog predsednika. Stefanović navodi da će biti primenjene sve bezbednosne mere i moli Beograđane za strpljenje jer će pojedine ulice biti zatvorene. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je da će uništiti i Liban i Hezbollah ako ta libanska militantna grupa pokuša da napadne Izrael. On je na sednici vlade tako reagovao na izjavu lidera Hezbollaha Hasana Nasrale, koji je u petak rekao da je ta grupa mnogo jača nego u ratu 2006. te može da pogodi bilo koji deo Izraela. Otvoren je pristupni put između Kliničkog centra Srbije i hitne pomoći, koji će ubrzati i olakšati transport pacijenata i smanjiti gužve u tom delu grada. Dužina saobraćajnice iznosi 350 metara, a njen najveći značaj je što će pacijenti u najkraćem roku moći da dobiju neophodnu pomoć lekara. Vaterpolo reprezentacija Srbije remizirala je sa Crnom Gorom 10-10 na startu svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Naredni meč Delfini igraju u sredu protiv reprezentacije domaćina sa početkom u 13 sati i 30 minuta po našem vremenu. Vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo, oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16 stepeni, dnevna oko 27, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, dragi slušalci, 6 sati i 4 minuta, vi ste dobrodošli u emisiju Na tri vode, jutarnji program koji realizujemo iz tri grada i tri studija, Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, nije loše, malo hladnije nego što bismo očekivali. U Novom Sadu je 13, dok je u Nišu najprihvatljivijih, hajmo reći 16. Kako se Novi Sad drži na 13 stepeni ovog jutra? Novi Sad.
Da, 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 tu sam, meni je najvažnije da sam stigla, tako da
osetih
ja u stvari tu neku razliku u odnosu na recimo prošla nedeljna jutra, jeste koji stepen hladnije, ali čim ima tog sunca, verovali ili ne, već ga ima, već je nekako, mislimo, deluje kuda je dan uveliko, onda je stvarno sve lakše, stigne se nekako, makar blizu živim, ali da, čekam da ipak malo naraste kao što čekaju i svi slušalci iz ovog kraja zemlje.
Da, a iz ovog kraja, dobro jutro iz Niša.
Dobro jutro.
Iz ovog tmurnog Niša ovog jutra, zaista vas pozdravlja uopšte ni malo tmurna ekipa iz našeg studija. Tako da, 17 stepeni, ako sam ja dobro vidio u Nišu, i zaista je za ovo doba godine neočekivano niska temperatura, iako su rani jutarnji sati, ali nekako smo se već verovatno i privikli na to da je ovih dana poprilično prolećna. Boga mi, prošle nedelje, čini mi se, jednog dana sam ja pomislio da je jesen, da je neki 15. oktobar, na primjer. Tako da je zaista ono što očekujemo su nekako malo bolji dani što se temperature tiče, ali biće toga, sigurno. Još nam sledi ovo leto, da.
Pa biće, malo je promenljivo vreme u poslednjih nekoliko dana, u Beogradu pada kiša, pa sije sunce i tako dalje. Ali dobro, kao što si rekao, Slaviša, nadamo se nekim malo toplijim temperaturama, ali za sad je sve okej. Vreme je za jednu pesmu, nakon toga slušamo šta se dogodilo na današnji dan. Milica, Slaviša i Marija sa vama do 8 ujutru na Tri vode.
Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one... stoja plisto mjesta.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn. Najčešće je slikao mitološke i biblijske motive, kao i portrete. Stvorio je veliki broj bakroreza, crteža i slika izuzetne umetničke vrednosti. Slušamo kako je 1642. godine dočekana čuvena Rembrandtova slika Noćna straža.
Pa šta je ovo, ljudi? Samo čelo od celog mene, ostalo je samo čelo. Jer je ovaj ispred mene podigao ruku i zaklonio me. Zašto li mu je kog đavola bila potrebna ta ruka?
Zar ne shvatate da ovakvim govorom nanosite neoprostivu uvredu učitelju?
Ma ne.
Zar ne shvatate da je ovde naslikano vojničko drugarstvo, snaga, herojstvo? A to je važnije od svakog pojedinca. Naslikana je čast.
Gospodine Bole, ja shvatam da vi kao učenik gospodina Marina treba tako da govorite. Ali mi dopustite da vam kažem da ima razlike u mišljenjima o tome šta je čast. Zurite preko nečijeg rukava kao idiot. To je čast koje se ja uvek odričem.
Na današnji dan 1850. godine u Pančevu je rođen Đorđe Vajfert, guverner Narodne banke i Kraljevine Srbije, industrijalac i filantrop. Posjedovao je bogatu numizmatičku zbirku sa 14.000 eksponata koju je poklonio Beogradskom univerzitetu, dok je muzeju grada Beograda predao kolekciju gravira, karata i slika srpske prestonice. Đorđe Vajfert je preminuo 1937. godine i sahranjen je u svojoj zadužbini Crkvi Svete Ane u Pančevu. 15. jula 1904. godine preminuo je ruski književnik i lekar Anton Pavlović Čehov. U književnosti se prvo predstavio kratkim humoreskama i feljtonima. Kasnije je objavio zbirku novela Šarene priče, a onda i dela Činovnikova smrt, Čovek u futroli, Paviljon broj 6 i mnoga druga. Kao dramski pisac Čehov je ostavio bogat opus. Drame, Galeb, Višnjik, Ujka Vanja, Tri sestre i druge izvode se na mnogim svetskim scenama.
Anton Pavlović Čehov, Šilo u džaku.
Je li uradio što?
Uradio, nego uradio. Došao i sve svršio. Niko pjejke nije uzeo. A, kudi kamo bolje od onog prednješnjeg, da?
A, vidim.
Da.
Kako me lep glas bije.
Dobar neki čovek taj, pa suđen, ha? Nema mane.
A, vrlo dobar čovjek, vrlo dobar.
Pijanica.
Divota. Eto ti sad.
Pijanica. I te kakva pijanica.
A, ti znaš da sam ja?
A?
Da je on pijanica.
Znam, vaše blagorodstvo, sve se zna.
A kako ti to znaš?
Ono, pravo da vam kažem, ja ga lično video pijanog nisam. Neću da lažem, ali ljudi pričaju.
Na današnji dan 1971. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljubiša Jovanović. U rodnom Šapcu je počeo amaterski da se bavi glumom 1925. godine, a profesionalno je nastavio u Narodnom kazalištu u Zagrebu. Posle Drugog svetskog rata igrao je na scenama Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Ljubiša Jovanović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
Talenat je baza. Moglo bi se reći da je to i motorna snaga. Ona je zasnovana na tom entuzijazmu koji mora svaki čovjek koji se bavi umetnošću imati tu motornu snagu, to jest entuzijazam ili veliko interesovanje. Tu mora biti i veliko zalaganje. To je znači, treba mnogo rada da bi se postigao taj domet i da bi se dostigla ta dubina stvaralaštva. A to je rad.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
kriva lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim, sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Dobro jutro svima još jednom. 6 sati i 17 minuta. Sada mi ćemo otvoriti novine i portale iz kojih ćemo vam dati mali pregled današnje štampe, nekoliko naslova po koji članak vidjet ćemo već. Tako da možemo početi od Slaviše, pa ćemo posle toga čuti Novi Sad i Beograd.
Naravno da može. Ja sam danas kliktao po niškim portalima, jednom od njih, to su Niške vesti. Ono što je aktualno zaista, a nevezano samo za Niš, to je da od danas, dakle od večeras, sa aerodroma Konstantin Veliki počinju letovi ka 12 destinacija u Evropi. O ovoj temi smo detaljnije pričali pre jedno mesec dana u temi jutra, a to što smo najavili tada, evo, od večeras počinje da se ostvaruje. Dakle, Air Srbija od danas počinje letove sa Niškog aerodroma i to 12 linija. Prvi će biti večeras i on će krenuti ka Nirnbergu, a ostalih 11 destinacija, dakle osim Nirnberga su Frankfurt, Hanover, Friedrichshafen, Karlsruhe, Salzburg, Rim, Bologna, Budimpešta, Göteborg, Ljubljana i Tivat. Ostale destinacije će se polako sukcesivno uvoditi i sve će biti uvedene do 4. augusta. Ono što je interesantno u ovom članku možemo da pročitamo je to da su ljudi iz turističke organizacije grada Niša videli, dakle procenili, a to je ispravno, da je ovo dobar način da se Niš predstavi u tih 12 gradova. I kako kaže direktor turističke organizacije Niš Uroš Parlić, Obilazit ćemo grad po grad, mada sad u letnjoj sezoni nije pravo vreme za promociju, ali radit ćemo digitalnu kampanju preko interneta. Na jesen krećemo sa prvom pravom promocijom grada Niša u ovim gradovima, posebno u gradovima koji su za nas značajni, dakle nam dolazi najviše turista. Statistika pokazala da turista sve više ima u Nišu, ono što posebno raduje jeste podatak da sve više ima stranaca i dalje su na prvom mestu turisti iz zemalja u regiona, na prvom mestu su turisti iz Bugarske, na drugom mestu je Grčka, na trećem Slovačka, na četvrtom Kina, na petom Turska. Prema ovim podacima se određujemo kada radimo kampanje, kaže Uroš Varlić. Dakle, evo jedne informacije od večeras. Novi letovi Air Srbije prema 12 gradova u Evropi. Dakle, Beograđani, Novosađani, ako imate potrebe da dođete, da putujete negde od ovih gradova, jeftini letovi iz Niša kreću od večeras.
Odlične informacije, iskreno. Milice?
Samo da se dovučemo do Niša.
Pa imate autobuse Niša ekspresa, na primjer.
Ajmo sad sve redom, šta Niša ima, ajde, dobro. Evo, mi imamo Tijanu Marković, to vi nemate. Da. Divna glumica Srpskog narodnog pozorišta dala intervju za Liz Dnevnik, ja vam toplo preporučujem taj razgovor, jer kolega Igor Burić, kada ga čini, uglavnom je za preporuku, dakle, i on i Tijana, zbog, mislim, se razlazi da izdvojim taj tekst sa ovih stranica kulture i iz današnjeg dnevnika, priča o Tartifu, priča o predstavama koje sprema, radit će Travničku hroniku i priprema predstavu Smederevo 41. Osim toga, zanimljivo mi je i da pročitam ovaj razgovor sa Nenadom Dukićem, umetničkim direktorom i selektorom glavnog programa festivala na Paliću. Naslov kaže u raljama dobrog evropskog filma. Dakle, o filmu od jutros ja i dnevnik, pa onda i ostajemo na tom polju. Naravno da naslovnica ne razdvaja se, ova dnevnička, u odnosu na pretpostavljam sve koje izlaze u Beogradu, dakle nacionalne štampe, Nola osvojio peti Wimbledon, to ćete ugledati, dakle, na naslovnici dnevnika takođe, ali i priču o Slovacima koji ovde tri veka čuvaju svoj identitet. Eleonora Mičatek, unuka Ljudovita Mičateka, govori o Vojvodini i njenim iskustvima kada je svratila iz švajcarskog Bazela do nas, do svojih korena. Tako da, eto, ukratko, to vam je današnji dnevnik. E sad, Marija, šta biraš od svega što izlazi u Beogradu?
Pa sve što izlazi, bila si u pravu, ima naslovnicu na kojoj se piše o Novaku Đokoviću, čestitamo mu svakako, ali ja sam odvojila nešto, jednu drugu temu, malo prikladniju, sa društvenih strana politike, koja piše o freelancerima u Srbiji. Iako se Srbija po broju takozvanih freelancera nalazi u samom svetskom vrhu, oni su najčešće nevidljivi za sistem. Zbog visokih poreza i doprinosa, svega trećina njih odlučuje da se registruje u Agenciji za privredne registre i tako ostvari pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje. Prema istraživanju Svetske banke iz 2015. godine, u našoj zemlji ima više od 90.000 freelancera, a studije Centra za istraživanje javnih politika, prema čijem se istraživanju na koje se istraživanje poziva ovaj članak, pokazuje da su freelanceri najčešće mlade i visoko obrazovane osobe s fakultetskim diplomama iz ekonomije, dizajna, marketinga, arhitekture, filologije i inženjerstva. Oni uglavnom pružaju usluge iz oblasti razvoja softvera i tehnologija, pisanja, prevođenja i tako dalje. Znatno manji broj doduše njih bavi se prodajom, marketingom, birotehničkim uslugama i sl. Glavni motiv za rad u online sferi, kažu i za jedne i za druge, politika jesu pristup bolje plaćenim poslovima i nemogućnost da pronađu posao u offline svetu i za radnike i za radnice, to jest. Kaže Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika. Mada nemaju mnoga prava koja proizilaze iz zakona o radu, istraživanje Centra za istraživanje javnih politika pokazuje da radnici na digitalnim platformama zarađuju više od svojih kolega u tradicionalnoj ekonomiji. Njihova prosečna bruto zarada iznosi oko 120.000 dinara mesečno u poređenju sa 68.000 dinara koliko je bila prosečna bruto plata u Srbiji u julu 2018. godine. Ipak postoje neke negativne karakteristike gde, na primjer, žene koje rade u sektorima u kojima koje rade na online sferi, u online sferi tako reći, rade uglavnom u sektorima u kojima se zarađuje manje, što su uglavnom pisanje i prevođenje. I iako su, na primjer, kao što kaže ovaj članak, uglavnom fakultetski obrazovane, dok su njihove kolege uglavnom završile srednju školu. Takođe, nemaju, s obzirom da nisu registrovani i da mogu da se registruju samo kao mogu se da se registruju kao preduzetnici, da oni nemaju mogućnost sindikalnog udruživanja, ali takođe politika skreće pažnju i da većina ljudi koji, freelancera koji su ovde intervjuisani, jednostavno ni ne razmišlja u tom pravcu. Što bi možda mogli, zato što jednostavno nemaju, s obzirom na različita radna vremena i na druge poslodavce generalno, nemaju iste benefite koje imaju kao i ljudi uposleni u offline sferi u Srbiji. Ali dobro, ako želite da saznate više o ovom ili o bilo kom drugom pitanju o kojima pišu dnevna štampa i portali, ja bih vas uputila na portale pre nego na kupovinu dnevne štampe, čisto iz ekoloških razloga, ali shvatam da je više sentiš, tako da svako svome. Sad je 6 sati i 25 minuta. Vi ostanite uz nas zato što slede najnovije vesti i detaljna vremenska prognoza.
Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže, lepše se ćuti. Ne odustajem kad sam s tobom, prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda nekad bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepred san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, ne odustajem. Mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagran lepred san, svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepred san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
za suze nema vremena. Protiv svih pravila, moj si zagrlaj pred stan, moj si svaki novi dan, za suze nema vremena.
Šest sati, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je svoju petu titulu na Wimbledonu pošto je posle velike borbe savladao švajcarca Rodžera Federera sa 3-2. Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. On je prvi predsjednik te zemlje koji dolazi u Beograd posle Žaka Širaka 2001. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da prištinske vlasti neće iskoristiti prisustvo francuskog predsjednika u Beogradu da naprave incidente i probleme, ukazujući da su srpske službe obaveštene o svim potezima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je sve spremno za dolazak francuskog predsjednika, da će biti primenjene sve bezbednosne mere i moli Beograđane za strpljenje jer će pojedine ulice biti zatvorene. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je da će uništiti i Liban i Hezbollah ako ta libanska militantna grupa pokuša da napadne Izrael. Policija je rasterala demonstrante s ulica Hong Konga, a zabeleženi su i manji sukobi. Demonstranti traže ostavku predsjednice vlade i istragu o policijskom nasilju. Otvoren je pristupni put između Kliničkog centra Srbije i hitne pomoći, koji će ubrzati i olakšati transport pacijenata i smanjiti gužve u tom delu grada. Policija je uhapsila NR zbog sumnje da je oko 20 sati u dvorištu porodične kuće u Knjaževcu hicima iz puške ubio dve osobe, a dve teško ranio i potom pobegao sa lica mesta, saznaje RTS. Vaterpolo reprezentacija Srbije remizirala je sa Crnom Gorom 10-10 na startu svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Naredni meč Delfini igraju u sredu u 13 sati i 30 minuta po našem vremenu. Vreme danas, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura do 16 stepeni, dnevne oko 27, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Detaljnu vremensku prognozu čućete iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od Marije Savić-Vučković.
U Srbiji nakon vedrog jutra, tokom dana na severu biće pretežno sunčano, u ostalom delu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
And the
said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever.
Svi smo grozničavi u 6 sati i 35 minuta u emisiji Na tri vode, gdje je vreme da pričamo o vikendu i šta se dešavalo ta dva, pa ponekad često i tri dana. Krenimo od Novog Sada, pa ćemo otići do Niša i na kraju Beograd.
Slaviša Marija, dobro jutro još jednom. Evo, razbuđujemo se uz fever. Napolju onako prohladno, ali ne damo se. Lep vikend iza nas. Opet ja nekako o filmu, ko o čemu ja o tome pričam. Festival evropskog filma završio se baš za vikend na Broteatro. Broteatar se i utvorio upravo sa programom Festivala evropskog filma. Broteatar nastavlja da vam nudi sadržaj u Novom Sadu, dakle od prošle sedmice. Sad ćemo da vidimo šta je novo na meniju. Sve u svemu, tokom prethodnih dana gledali smo najbolje filmove iz evropske produkcije. Naš obojeni program Novosadski svira kod vas u Beogradu, pa što da ne i to da spomenem, dakle subota je u tom znaku bila. Ako odemo dalje do petka, onda možemo da spomenemo još tako neke bendove koji su svirali u Novom Sadu ili gledali filmove, a volela bih da se zadržimo i na somborskoj ponudi zbog drugog, dakle somborskog Sombor Film Fest. Izložbom plakata sa Kanskog festivala počeo je taj drugi Sombor Film Fest za vikend. Selektor festivala Zoran Živković u glavnu selekciju vrstio je 5 filmova, a čast da otvori festival pripala je filmu Poslednji Srbin u Hrvatskoj, reditelja Predraga Ličine iz Hrvatske. Imala sam priliku da pogledam film. Mislim da je veoma teško napraviti komediju koja je iz domena science fictiona, a mislim da su ovi ljudi u tome uspeli. Dakle, pored filmova iz Dunavsko-panonske regije, publika i narednih dana, pošto festival traje do utorka, može da pogleda i film Dečko od zlata iz Italije, koja je onako gost. Mi ćemo čuti ponešto o ovom festivalu somborskom, o direktoru festivala glumačkih ostvarenja Srđana Savića, ali tu je i čuveni već kada je reč o filmovima, ali i o pozorištu, Milivoje Mlađenović, koji je član direkcije festivala.
To je festival podunavsko-panonske regije, znači zahvata priličan broj zemalja. To su kinematografije koje imaju neke zajedničke osobine, ali imaju i mnogo osobenosti, tako da će se selektori svake godine suočavati sa prijatnim izazovom da proberu najbolje, najatraktivne, najzanimljivije filmove koji će biti i somborcima atraktivni, da se napravi dobar festival gde će ljudi moći da steknu nekakav uvid u to kakve su regionalne kinematografije, kakav je njihov kvalitet.
Ono što također treba istaći, to je taj drugi takmičarski segment, odnosno selekcija autora do 30 godina, gde se predstavljaju mladi autori, neki od njih u stvari, nekima je to i drugi ili treći film, a nekima bude, jer to nije jednostavno danas. Danas je to izuzetno zahtevno, odnosno nikad nije bilo jednostavno. Tako da je to vid ohrabrenja mladim autorima.
Dakle, pričali smo o Sombor Film Festu koji je otvoren za vikend, traje danas i sutra, pa eto, Somborci, pogledajte šta se dešava u regionu. Znači u znaku filma prethodni dani, a u Nišu?
Pa u Nišu u znaku muzike vikend ovaj, uglavnom, bilo je tu još ponečega. Pa evo da krenem, ajde prvo od subote, dakle od 20 sati ispred Nišvil Jazz muzeja u Niškoj tvrđevi emitovanje koncertni program Live Aid, koji je pre 34 godine taj dan ucrtao kao onaj dan kad je muzika promenila svet. Ovaj planetarni muzički događaj je sakupio preko 150 miliona funti za gladnu u Africi i okupio neke od najvećih imena iz sveta muzike. Sećite se toga, ja se bar sećam. Nišvil ove godine ima posebnu motivaciju za obeležavanje godišnjice ovog događaja, zato što je inicijator ovog projekta bio Bob Geldof, a on će sa svojim sastavom nastupiti na zatvaranju ovog godišnjeg izdanja festivala 11. augusta. Ovo će biti prvi koncert irskog muzičara u Srbiji, a na planetarnom spektaklu pre 34 godine nastupili su neke od najvećih muzičkih imena svih vremena, ne samo tog doba, Queen, U2, Bob Dylan, Phil Collins, Stills, Nash and Young, Elvis Costello, Boom Dom Rats i tako dalje, i tako dalje. A kad smo kod muzike, muzika za mir i ljubav u svetu, koncert omladinske filharmonije najsus i specijalnim gostima, među kojima su bili tenori bas iz Italije, održan je sinoć u amfiteatru Spomen parku na Bubnju. Dakle, izvedena je Rosinijeva Stabat Mater. To je jako teška, kažu, emetovna i moćna kompozicija, a osim članova omladinske filharmonije nastupili su beogradski solisti, specijalni gosti sopran Sanja Kjerke, mezzo sopran Nataša Ristić, tenor Paolo Atogonetti, bas Federico Benetti, a dirigovao je i čovjek koji je i organizovao omladinsku filharmoniju Zoran Andrić. Koncert je počeo u 21 sat na otvorenom, kažu oni, pravo mesto za takav jedan događaj. Ajmo malo do Leskovca, od 11. do 14. dakle do sinoć u Leskovačkom kulturnom centru prikazani su filmovi iz francuske kinematografije, na repertoaru su savremena dela, sve projekcije su počele u 17 sati, u petak je bio film Ljubomora, u subotu Lice anđela, a u nedelju Broj 1. I još da kažem da je udruženje TAKA, koje se bavi prijateljstvom Srba i Japana, juče organizovalo projekciju kratkih filmova Takashi Arija i razgovor sa rediteljem. I dakle, to je bilo sinoć u 19 sati u prostorima pivnice Labirint, čudno mesto za filmove, tu se nešto drugo uglavnom radi, a to može i to, kreativni ljudi to rade tako.
Za kraj Beograd, gde je Udruženje Kreativna fabrika u okviru projekta Dosije umetnik, ono je predstavilo u subotu izložbu grafika Nenada Balte, absolventa na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Izloženi radovi nalaze se u Art Cafe galeriji Toulouse-Lautrec u Resavskoj ulici i bit će tamo za vaše uživanje do 27. jula. Još jedna postavka koju od ovog vikenda možete posjetiti je izložba studenata završnje godine na Fakultetu likovnih umjetnosti, čiji se radovi nalaze u Udruženju slikara i ljubitelja slikarstva Kornjača u Carigradskoj ulici. Neki od studenta koji izlažu su Dunja Ožegović, Marija Puzigaća, Tamara Šipicka, Nikita Živanović, Ivan Đurović, Konstantinos Patelis Milićević i mnogi drugi, a njihove radovi i radove drugih studenta naravno možete videti do 31. jula. U okviru 18. leta na Gardošu je u petak odigrana predstava Čorba od Kanarinca sa Minom Lazarević i Ljubom Bandović u glavnim ulogama. U subotu je to bio Kišobran za dvoje sa Nadom Macanković i Milanom Prljetom, a sinoć je na sceni bila predstava za decu Tužno pače. Kasnije u emisiji, kad vam budemo predlagali izlaske za danas, reći ću vam i šta da očekujete večeras na Gardošu, ali za to morate ostati sa nama i ostati strpljivi. U Krokodilovom centru za savremenu književnost u Savamali je predstavljena knjiga autorke iz BiH Martine Mlinarević pod nazivom Huzur. Na predstavljanju je pored autorke govorio i Bojan Marjanović, a plato ispred Muzeja istorije Jugoslavije je bio zauzet u subotu kada je u okviru projekta Leto u muzeju Musaka Band održao koncert. Ulaz je bio besplatan, a pored toga ste mogli kao i svaki put da prostrete ćebence, uživate u prirodi oko muzeja. Dok slušate muziku, naravno. Filmovi koji su se cijele prethodne nedelje pa i za vikend prikazivali u Kolarčevoj zadužbini su francuska drama U ratu u režiji Stefana Brizea i biografska drama Jimi Hendrix Sve je na mojoj strani, koprodukcije Velike Britanije i Irske, a u režiji Johna Ridleya. U jugoslovenskoj kinoteci su se davali jugoslovenski filmovi Obračun, Grad i Izdajnik, a od stranih filmova mogli ste da pogledate Lolitu, Ptice i Tiho, tiho, Šarlota. Također, u kafe galeriji Polet sinoć je održana tribina o hit seriji Černobilj, koja je u poslednjih nekoliko meseci privukla pažnju desetinama hiljada televizijskih gledalaca, ja takođe, to jest mene takođe. Reč je o miniseriji kojom je prikazana nuklearna katastrofa iz 1986. godine, nudeći nove detalje i drugačiji uvid u ishod nesrećnog slučaja. O fenomenu serijala Černobilj, novitetima koje je uvela, ali i o potencijalnim nagradama koje će osvojiti govorio je urednik kulturne rubrike Nedeljnika NIN, Dragan Jovićević.
Pošto sam veliki pristalica teorije da mi držimo strahove u sebi duboko skrivene, moje lično mišljenje je da je serija osvestila te strahove. I to je vrlo zanimljivo, ona se pojavila zapravo u jednom trenutku, znači 33 godine kasnije. Te 33 godine u svakom smislu imaju neku simboliku. U hrišćanskom smislu imaju simboliku, u naučnom smislu imaju simboliku. 33 godine kasnije serija nam priča o našim životima nešto drugo. A to je da su oni mnogo strašniji nego što smo mi mislili. A strašniji su zbog jedne katastrofe i serija navodi koji su to razlozi. Da li će serija kao što je Černobilj zapravo da angažuje reditelje i scenariste da se mnogo više bave tim nekim drugim traumama, možda rata ili tako dalje? Ne kažem da toga nije bilo, ali ono što je interesantno u slučaju Černobilja jeste ugao posmatranja, ugao iz koga oni posmatraju čitav događaj. Znači, to što je ispričana neka priča iz prošlosti ne znači da je ona završena. Uvek postoji način da se ona ispriča ponovo. Evo, Černobilj je to dokazao. U tom smislu uticaj Černobilja na sledeće miniserije, specijale zapravo, kako se oni zovu, me mnogo više zanima od recimo Emija ili Zlatnog globusa.
Dodala bih i to da, pošto sam fan ove serije, da je razvoj likova fantastičan, gotovo nesvakidašnji, tako da svakako jedna preporuka za sve koji nisu pogledali, ima samo 5 epizoda, kratko ali slatko. Bila je to rubrika Sinoć u gradu. U nastavku emisije čućete informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, ali prvo muzika za razbuđivanje.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj tlan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u pesu, potrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da budemo. Yeah.
u 6 sati i 50 minuta temperatura je ostala ista u naša tri grada, dakle u Nišu 17, u Novom Sadu 13, a u Beogradu 16 stepeni, makar prema informacijama koje daje Republički hidrometeorološki zavod. Čućemo sada informacije o stanju na putevima od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije, a nakon toga Rokovnik, pa u 7 sati jutarnje novosti iz Novog Sada.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji je imao sva obeležja prave letnje turističke sezone sa usporednom vožnjom na pojedinim deonicama zbog radova i smene turista, ovaj prvi radni dan donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dalje pojačana na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Ovog jutra se prema poslednjim podacima Uprave granične policije na našim prelazima smanjilo vreme čekanja i putnička vozila se zadržavaju oko 30 minuta, dok podsećamo da turistička sezona i dalje donosi promenljivo vreme prolaska, pa ukoliko na frekventnim prelazima dođe do gužvi, savetujemo korišćenje manje opterećenih. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dok savjetujemo vozačima da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi olakšali rad i ukoliko dođe do gužvi smanjili čekanja. Pojačan intenzitet saobraćaja donosi veći broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite pažljivo uz nešto više tolerancije, a posebno na onim deonicama gde ima izmena u saobraćaju zbog radova na koje nas upozoravaju iz javno preduzeća Putevi Srbije. Svi vozači koji se upute ka Crnoj Gori mogu očekivati usporen saobraćaj između Pakovraća i Užica, kao i dalje ka Zlatiboru gde se radi na redovnom održavanju puteva, a gde se saobraćaj propušta naizmenično. Put ka Makedoniji i Bugarskoj mogu usporiti radovi na delu autoputa u zoni petlje Batočina, kao i na deonici Ćuprija-Paraćin, dok podsećamo da izlazak ka Paraćinu i Zaječaru iz pravca Niša i dalje nije moguć, pa treba koristiti alternativne petlje. Od danas počinju radovi na magistralnom putu Srbobran-Vrbas, gde se očekuje naizmenično propuštanje. Mi apelujemo na vozače da imaju više strpljenja i međusobnog poštovanja ukoliko dođe do zastoja i čekanja na pojedinim deonicama, dok web kamere na frekventnim graničnim prelazima koje se nalaze na našem sajtu amss.org.rs mogu da vam pomognu oko potpunije informacije o intenzitetu saobraćaja kao i vremenu zadržavanja na istim. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović. Mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 15. jul 1956. godine u Manchesteru rođen Ian Curtis, pevač, tekstopisac i vođa grupe Warsaw i Joy Division. Ubio se u 25. godini svog života slušajući Iggy Popa i album Idiot. P.Y.G. 1989. godine. Po drugi put u svojoj karijeri grupa Simply Red na samom vrhu sa obradom standarda balade If You Don't Know Me By Now. ...2014. godine. U izboru za najpatriotskiju pesmu Britanije svih vremena pobedila grupa Queen sa hitom We Are The Champions. Iza je Wonderwall kvinteta Oasis, slede Let It Be Beatlesa, Elton Johnsa Candle in the Rain i London Calling kvarteta Clash. ...2016. godina. Kao što redovno čini od 1972. godine, Alice Cooper najavio kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država sa sloganom Problematičan čovek za problematična vremena. Njegova platforma podrazumeva uklesavanje Lemija na planinu Rushmore i vraćanje Briana Johnsona iz grupe AC/DC. Alice je izgubio od Donalda Trumpa, ali uspešno promovisao pesmu Elected. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Novak Đoković ponovo piše istoriju. Posle više od 5 sati igre, ponovo trijumfovao na Wimbledonu. Čestitke od najviših državnih zvaničnika. Srbija je spremna za dolazak francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Prva poseta jednog francuskog predsjednika posle skoro dve decenije. Priština u novom pokušaju da uđe u Interpol. U Parizu, velikom vojnom paradom obeležen dan pada Bastilje. Danas je stabilnije sa temperaturom do 25 stepeni. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković u istorijskom meču protiv Rodžera Federera osvojio je petu titulu na Wimbledonu. Čestitke našem teniseru uputili su najviši državni zvaničnici. Opširnije o ovom događaju u minutima rezervisanim za sport, a sada o ostalim događajima koji će obeležiti ovaj dan. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron boravit će danas i sutra u poseti Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se francuskim kolegom razgovarati o ekonomskoj i političkoj saradnji i evropskom putu naše zemlje, ali i o Kosovu, kao i da će biti potpisano više od 20 različitih sporazuma. Predsjednik Vučić istakao je da poseta francuskog predsjednika predstavlja potvrdu da su Srbija i Francuska na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje. Očekuje da posete ima snažniju podršku Francuske na evropskom putu, ali i po pitanju rešavanja problema na Kosovo i Metohiji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije usledit će razgovor dvojice predsjednika, a bit će održan i sastanak delegacija dveju država. Macron će za vreme posete obići spomenik braniocima Beograda, Kave Megdan i spomenik zahvalnosti Francuskoj. Predsjednik Srbije rekao je da ga brinu naredne akcije Prištine i posebno da se nada da neće iskoristiti prisustvo predsjednika Francuske Emanuela Makrona u Beogradu da naprave na Kosovo i Metohiji neki incident i probleme. Vučić je sinoć za televiziju Pink rekao da je prema obaveštenim podacima Priština već za danas ostavila prostor za moguće delovanje specijalnih jedinica, dodavši da na taj način pokušava da dokaže da je Kosovo suverena država. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je dolazak predsjednika Francuske u Srbiju jedna od najvažnijih poseta stranih državnika u posljednjoj deceniji. Siguran sam da će ona imati velik značaj ne samo za razvoj naših odnosa, nego i za sveukupnu političku poziciju Srbije, naglasio je Dačić i ocenio da je poseta francuskog predsjednika Srbiji i dobra poruka za Prištinu, s obzirom da on ne ide tamo, već dolazi u Beograd. Također je izrazio nadu da će francuski predsjednik Emmanuel Macron prekinuti igru Prištine oko taksa na srpske proizvode. Kada reč o obezbeđenju ove posete, obezbeđivaće je oko 5000 policajaca uz pripadnike specijalnih jedinica vojske i MUPA i oko 150 francuskih specijalaca. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović navodi da će biti primijenjene sve neophodne bezbednosne mere.
Ne može da se desi da neko bude gost našeg predsjednika, odnosno Republike Srbije, a da na bilo koji način razmišlja da li mu je sigurnost u Srbiji obezbeđen. Dakle, svaki naš gost apsolutno siguran, pogotovo što se jedan veliki deo posete realizuje, da kažem, i u Novom Beogradu, tako da imamo više alternativnih pravaca, stavit ćemo dovoljan broj pripadnika saobraćajne policije da preusmeravaju saobraćaj, tako da probamo da građani što manje osete, pogotovo što u Beogradu imamo nešto manje saobraćaja tokom leta, tako da nadam se bez većih problema.
Srbija i Turska obeležile su 140. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa uz postignut visok nivo saradnje ne samo dve države, već i dva naroda, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović povodom te godišnjice koja je obeležena juče tursko-srpskim kupom prijateljstva u Košutnjaku. On je podsjetio da je obim ekonomske saradnje između dve zemlje veći od milijardu dolara, da su turske investicije u Srbiju premašile 200 miliona dolara, a da je saradnja dobra i u oblasti unutrašnjih poslova. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da je izvršni komitet Interpola odlučio da pošalje predlog Generalnoj skupštini te organizacije za glasanje o članstvu policije Kosova i to na zasedanju koje će ove godine biti održano u Čileu. Stručnjaci za bezbednost i politička pitanja na Kosovu, međutim, ne očekuju da će se to desiti ove godine, jer kako ističu, nije se dovoljno radilo na tome, prenosi RTK, uz napomenu da se Srbija snažno angažovala na rešavanju i sprečavanju članstva Kosova u Interpolu. Za prijem je potrebno 2/3 glasova zemalja učesnica u Generalnoj skupštini te organizacije. Uz pomoć Srbije, svi studenti koji upišu studije na Prištinskom univerzitetu školovaće se na račun budžeta i to je nagrada za upis 50. generacije univerziteta koji iduće godine slavi pola veka postojanja, izjavio je rektor Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Zdravko Vitošević. Prištinski univerzitet, kako kaže, jedna je od najznačajnijih ustanova na prostoru Kosova i Metohije, institucija države Srbije koja radi u punom kapacitetu. Na fakultetima te visokoobrazovne ustanove studira više od 9000 studenata. iz Crne hronike. Policija je uhapsila 63-godišnjeg NR iz Knjaževca zbog sumnje da je sinoć oko 20 časova u dvorištu porodične kuće hicima iz puške ubio dve osobe, a dve teško ranio i potom pobegao. Stradali su 38-godišnji zet i 19-godišnji unuk osumnjičenog, dok su njegova snaja i drugi unuk ranjeni. Zločinu je prethodila porodična svađa. U Parizu intoniranjem francuske himne Marseljeze i razvijanjem velike zastave Francuske na Elisejskim poljima završena parada povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Pored domaćina, predsjednika Emanuela Macrona, defile su posmatrali i nemačka kancelarka Angela Merkel, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, odlazeći predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i britanski vicepremijer David Lidington. Macron, koji zastupa ideju Evropske inicijative za intervencije koja bi preduzimala misije izvan nadležnosti postojećih struktura NATO-a, poručio je da evropska saradnja na polju odbrane jeste ključna, ali i najavio jačanje pojedinih rodova francuske vojske. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je grupu obojenih demokratskih predstavnica u kongresu nazivajući ih izazivačicama nereda, rođeni u inostranstvu, i poručujući da bi trebalo da se vrate u opustošena i osiromašena mesta iz kojih su došle. Trumpove opaske na Twitteru oštro su osudile predstavnice demokrata, a predsjednica predstavničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da predsjednik hoće da Ameriku ponovo učini belom. Reagovao je i predstavnik demokrata Ben Ray Lajan, ocenivši Trumpovu poruku kao rasističku. Policija se ponovo sukobila sa demonstrantima koji su tražili ostavku predsjednice vlade Hong Konga Carrie Lam i istragu o policijskom nasilju. Do sukoba je došlo kada je policija počela da tera ljude sa ulica tokom noći. Za sada nema podataka o tome koliko ljudi uhapšeno. Protesti u Hong Kongu počeli su prošlog mjeseca zbog predloga zakona o ekstradiciji u Kinu. Ministarstvo zdravlja Konga potvrdilo je prvi slučaj zaraze ebolom u gradu Goma, gde živi oko 2 miliona ljudi. Regionalna prestonica istočnog dela Konga graniči se sa Ruandom, koja se priprema za moguće slučajeve novih zaraženih od izbijanja epidemije ove opake bolesti pre gotovo godinu dana. U Kongu je došlo do ozbiljne eskalacije epidemije, koja je druga najsmrtonosnija ikada. Od njenog izbijanja u istočnom Kongu je ebola do sada odnela više od 1600 života. Ove godine obeležava se 160. godišnjica od dana kada se prvi put čulo zvono sa jednog od simbola Londona, Big Bena. Žitelji Londona, međutim, nisu u prilici da čuju zvona jer se Big Ben trenutno renovira. Big Ben visok je 96 metara, a tokom obnove zvono teško skoro 14 tona ostaće u tornju, ali će se čuti samo u posebnim prilikama, poput dočeka nove godine. Obnova tornja bi trebalo da se završi 2021. godine. Iz Londona nam stiže, međutim, jedna mnogo važnija vest, to je ona iz sporta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u istorijskom meču protiv Rodžera Federera osvojio je petu titulu na Wimbledonu. Čestitke našem teniseru uputili su najviši državni zvaničnici, a evo njegovih prvih utisaka posle trijumfa.
Pa ovo je definitivno najzahtevniji, psihološki najzahtevniji meč koji sam ikada igrao. Zbog toga što je bio Federer preko puta mreže, zbog toga što nisam bio na svom vrhuncu, igrao sam praktično veći deo meča bez servisa, nisam dobro čitao njegove servise, ali sam se zarekao i dogovorio, kako kažem, sam sa sobom da pred meč da ću jedna stvar koja ne zavisi od njega niti od bilo koga drugog na koju utičem samo ja, to je da ostanem koliko god mogu miran i da me okolnosti i podrška sa tribina njemu i sve ostale stvari ne poremete do te mere da zbog toga izgubim meč.
Glavna sportska vest od sinoć jeste trijumf Novaka Đokovića i u svetskim i regionalnim medijima. Najugledniji svetski mediji u prvi plan stavljaju istorijski trenutak jer je srpski as do pete titule u Londonu stigao u prvom tiebreaku petog seta ikad i najdužem finalu. Đoković je dobio triler protiv Federera na neverovatan način, navodi britanski BBC. Španski list As ističe da je Đoković u neverovatnom finalu potvrdio da je teniski dominator, a nemački Bild ističe da je Federer izgubio još jednu epsku bitku od Đokovića. Gledali smo jedan od najvećih, najboljih, najdramatičnijih teniskih mečeva svih vremena. Čudesan meč, hvala Federeru, hvala Đokoviću, piše hrvatski portal Index. Došli smo i do vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu i Nišu 17. Evo prognoze.
U Srbiji u ponedjeljak relativno sveže za jul mesec, ali prijatno vreme u sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom da ponegde bude kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 15, a maksimalna od 21 do 25 stepeni. Od utorka do četvrtka se zadržava svežije vreme od proseka za jul uz sve više sunčanih sati, a temperatura će biti u manjem porastu i malo iznad 25 stepeni tokom dana. U drugoj polovini sedmice sledi toplije vreme. Žika Pavlović, Meteos.
Bili su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Had a stream.
Dobro jutro još jednom, 7 je sati i 15 minuta i na redu je insert iz dokumentarne emisije. Danas je u posetu Srbije došao francuski predsjednik Emmanuel Macron. Najavu njegovog boravka u našoj zemlji mogli ste da čujete u gotovo svim vestima proteklih nekoliko dana. Ipak, reklo bi se da je najpoznatiji Francuz u Srbiji Arno Gujon, humanitarac, osnivač fondacije Solidarnost za Kosovo, preko koje je u kosovske enklave do sada dopremio humanitarnu pomoć koja se meri milionima evra i tonama hrane i drugih potrepština. Za njegovu organizaciju u Francuskoj sredstva izdvaja 8000 organizacija. Rođen u Francuskoj 1985. godine, Arno Gujon je prvi put došao na Kosovo posle pogroma 2004. godine. Od 2015. ima i državljanstvo Srbije. O svom humanitarnom radu objavio je knjigu Svi moji putevi vode na Kosovo. Koleginici Bojani Lazić, Arno Gujon govorio je o istoriji svoje porodice, poreklu, usponima i padovima.
Ja sam Arno Gujon, Francuz, Srbin, Evropljanin koji se saosećao sa Srbima još kad je bio dete i koji je nakon toga odlučio da spoji svoju sobstvenu sudbinu sa sudbinom Srba. Moj otac pre svega i moj deda također, oni su veoma zainteresovani za istoriju uopšte. Moj deka Žilber, on mnogo čita, hoda, ima baštu, tako da veoma je aktivan i on živio kod Grenobla, odakle, mislim, gde sam se ja rodio, gde mi se otac rodio također i majka. On jeste veliki zaljubljenik u istoriju. Pa deka nam je pričao priče o našoj porodici pre svega, a moj otac se trudio da zabeleže sve i napravio je knjigu o našoj porodici. Nije kao knjiga o faktima, o činjenicama, kad su se rodili, kad su umrli, nego potpuno jedna priča u to vreme kako se živelo, kako su se oni, mislim, upoznavali, recimo pra baka i pra deda, i mislim čukun deda i čukun baka i tako dalje, tako dalje. Tako da imamo tu priču o našoj porodici i to je stvarno porodično blago. Knjiga se zove Porodica Gujon. U stvari priča o porodici Gujon. Kad sam čitao ovu knjigu, video sam da i Francuska nije uvek bila zemlja kao što je danas, da ne teče med i mleko od uvek i da se sve to stvorilo vremenom, da su ljudi živeli veoma teško u bedi, u ogromnom siromaštvu i u mojoj porodici i u drugim porodicama. Za 99% Francuza je bilo tako u to vreme, 17. 18. veku, 19. veku, mislim, težak život, ali boreći se uspeli su da steknu neko imanje, onda da školuju decu i tako dalje, pa sve do današnjeg vremena. Mi potičemo iz jednog kraja koji je kod Besançon, to je znači malo severnije od Liona na istoku Francuske i sam ime Gujon u stvari je po tom kraju, jer u tom delu je bilo, ajde da kažem, nisu to močvari, nego mesta gde je dosta mokro i to na francuskom, na starom francuskom se kaže Guj. I odakle taj to prezime, u stvari Gujon. Iz tog kraja moja porodica se seli početkom 20. veka i ide u Ansi. To je malo južnije, u Alpima još. I tako da od tada smo živeli u Anciju i iz Ancija smo se preselili u Grenoblu posle Drugog svetskog rata. U 18. veku, kad su moji preci bili seljaci, videli smo kroz arhive da na početku nisu imali ništa, možda dve krave, malo imanja. A onda otac i sinovi zajedno su uspeli da se razvijaju, da razvijaju gazdinstvo i posle određenog vremena oni su postali čak i neka ugledna porodica sa saradnicima i vidimo to kroz te arhive, kroz poreze koji su plaćali i stvarno to je zadivljujuće, jer znamo da je to vreme bilo izuzetno teško i naročito je bilo teško da kad nemaš ništa stekneš nešto. I oni su uspeli to, a onda izbio je požar u toj farmi, a oni su izgubili sve i bukvalno su se našli na ulici, a u to vreme nije bilo socijalne pomoći. Oni su stvarno živeli od milosrđe drugih ljudi. I iz početka su počeli i nastavili. I to je trajalo više generacija. To nije sad stvar nekoliko godina, nego nekoliko generacija. To je stravična priča, ali ipak vratili su taj ugled, vratili su to imanje i uspeli da se vrate u život. I to je velika životna lekcija, jer za mene je to primer i može da služi za kao primer za mnoge druge i u bilo kojoj oblasti. Znači da pođeš ni od čega, da uspeš, da stekneš nešto, onda sve izgubiš i sve moraš iz početka, ali važno je da budeš uporan i da ništa ne, da, i da nikada se ne zaustaviš, da nikada ne popustiš.
Bio je to isečak iz dokumentarne emisije o Arnu Gujonu. Slede Stari Niš i tema jutra iz Novog Sada, pa zato ostanite uz jutarnji program na Tri vode. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep, oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness, I guarantee I won't repeat this, no. Don't try to hustle me. Don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no. Don't try to hustle me. So don't hustle me. Like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, oh, don't try to hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, don't try to hustle me. Cause I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Hustle me. Don't hustle me.
Dalje program na Tri vode. Došli smo do naše stalne rubrike Stari Niš. 1827. godine Niš je pogodio zemljotres. Kako su to Nišlije doživele i preživele u priči koju je spremila koleginica Biljana Mijalković? Stari Niš. Kako je nekada bilo?
U prvoj polovini 19. veka Niš je kao turska palanka sa oko 18.000 stanovnika i 3.200 uglavnom prizemnih kuća stradao ne samo od turskih zuluma posle ugušenja oslobodilačkih pokreta, već i od žestokog zemnotresenija 1827. godine. Dva sačuvana izvora beleže podatke o ovom potresu i predstavljaju najstarije do sada poznate zapise o zemljotresu u Nišu. Prvi zapis sa margina crkvene knjige Apostol iz Stare Niške crkve Svetog Arhangela nije sačuvan u originalu, već u prepisu, koji se čuva u istorijskom arhivu u Nišu. Anonimni niški sveštenik zapisao je: koji pita kad se zemlja tresla, na petezerni mučenici, dekembri mesec, 13. 1827. godine, kad su i džamije padale. Kratkom beleškom sa dva bitna podatka, prvo datumom 13. decembar 1827. godine, kome dopisuje i crkveni praznik, dan pet mučenika, kao da želi da istakne stradanje Nišlija, i drugo, rušenjem džamija, muslimanskih sakralnih objekata, to ovekovečuje da se ne zaboravi. Drugi izvor ovom zemljotresu zvaničnog je karaktera i pisanje 10 dana posle zemljotresa. To je izveštaj resavskog vojvode Milosava Zdravkovića knezu Milošu Obrenoviću iz Svilajnca, ali na osnovu podataka prikupljenih u Ćupriji od Nišlije koji je zemljotres doživeo. Ovaj dopis čuva se u arhivu Srbije u Beogradu, a mikrofilm u istorijskom arhivu u Nišu. Zemljotres je bio veoma snažan, to potvrđuje i rušenje džamija, najstabilnijih javnih objekata u Nišu, građenih od kamenih blokova i opeke. Uostalom i činjenica da je o zemljotresu obavešten i sam knez Srbije, Miloš Obrenović, rečito govori o jačini potresa. U ovim spisima nema podataka da li je neko bio povređen.
Bilo je ovo naša stalna rubrika Stari Niš, slušamo još malo muzike, a onda dolazimo do teme jutra.
Turning back at history, going back.
Dobro jutro. 7 sati 32 minuta, ovaj jutarnji program Na tri vode, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu zajedno na vezi sve do 8 sati. Tema jutra danas o zdravlju, a o čemu drugom, nekako čini se da je to uvek i najvažnije. Otkako je prošle godine uvedeno elektronsko izdavanje recepata za lek, hronični bolesnici više ne moraju svakog meseca da odlaze kod lekara, već dva puta godišnje. E-recepti omogućavaju da tokom 6 meseci podižemo propisanu terapiju u bilo kojoj apoteci. E, da li je sve baš tako? Da li u Novosadskom domu zdravlja izdavanje elektronskih recepata smanjilo gužve i čekanja? Istraživala je naša Ljiljana Bandić.
U Domu zdravlja Novi Sad primjena e-recepata nije zaustavila gužve, ali ih je smanjila za 20%. Hronični bolesnici više ne odlaze na preglede 12 puta godišnje, nego od 2 do 3 puta, a lekari mogu da imaju uvid u sistem i tako provere da li pacijenti redovno uzimaju terapiju.
Pa nije to, odem samo tamo, ponesem zdravstvenu knjižicu, oni mi nađu i daju mi.
Muž moj uzima tako, ne mora da ide kod lekara.
Poboljšava kvalitet, brže se radi, jednostavnije i to je to.
Pa naravno da bi dobro došlo, zato što postoji gužba u domu.
Vodim apoteku, dignem leko i posle 6 meseci opet po lekara.
Svaki drugi mesec ja dolazim po lekove, ovako ću otići pa ću odmah podići kad mi treba.
Pacijent treba da ode kod svog lekara koji će mu prepisati terapiju i elektronski je upisati u kompjuter. Taj recept biva prosleđen u apoteku u kojoj pacijent uz zdravstvenu knjižicu podiže svoj lek. Potrebno je samo da se lekovi podignu najkasnije 7 dana po ispisivanju recepta, ističe Mirjana Kolundžić, načelnica službe opšte medicine Doma zdravlja Novi Sad.
Maksimalna dok je propisivanja za 6 meseci, znači može naravno 2, 3, 4, 5 u odnosu na stanje pacijenta zdravstveno, znači koje prati njegov izabrani lekar. I ono što je važno napomenuti da pacijenti od datuma izdavanja recepta mogu da ga podignu 7 dana pre i 7 dana posle datuma ispisivanja recepta, znači u bilo kojoj apoteci u kojoj se obrate. Jer posle toga u apotekama recept bude nevidljiv.
Ukoliko u apoteci primetite nalepnicu na kojoj piše e-recept, znači da tu možete podići lekove pomoću elektronskog recepta, a od dokumenata vam je potrebna samo zdravstvena knjižica. Takav način rada olakšava posao i apotekarima, kaže farmaceutkinja Tanja Trifković.
Nama je smanjena papirologija, mnogo brže izdajemo recepte, bukvalno sa par klikova, znači mi možemo da ispratimo istoriju terapije, izdamo lekove, vidimo šta će u budućnosti pacijent piti.
Kako je obrada recepata svedena na minimum, sada postoji više vremena za objašnjenje i savjetovanje pacijenata, smatra pomoćnica direktora za zdravstvenu delatnost apoteke Novi Sad, Jelena Lopatić.
Što se tiče nas kao farmaceuta, nama isto dozvolilo da imamo mnogo više vremena sa pacijentom da razgovaramo o nekim eventualno neželjenim reakcijama ili šta se dešava, ne trošimo toliko vremena na samu obradu recepta.
I pored drastično manjeg broja pacijenata koji se javljaju lekaru, vreme pregleda i dalje je ograničeno na 10 minuta.
Bila je to naša tema jutra, pričali smo o e-receptima, dakle gužvama, a nadamo se da vam ništa od toga sad ne treba. Razbuđujemo se uz jutarnji program Na tri vode, družimo se još pola sata, temperatura skromno, ali ipak raste i čekamo da onako postane makar približno letnja, 15 stepeni u Novom Sadu, 16 u Beogradu, dakle bez promene, a u Nišu takođe ne mnogo drugačije, temperatura slična nekako čini se u celoj zemlji. Dobro jutro, još jedno.
If I
Ponovo zajedno svi iz Beograda, Novog Sada i Niša, Marija Milica Slaviša, približavamo se kraju emisije lagano, ali nam ostaje da pomenemo neke događaje koji se odvijaju u naša tri grada danas. Možda vam nešto bude zvučalo zabavno pa vas izvuče iz kuće, što je na kraju krajeva i ideja ove rubrike. Šta se sprema u Nišu danas, a šta u Novom Sadu?
Pa u Nišu ne baš mnogo toga, ali ima nekih događanja što u Nišu, što u gradovima pored Niša. Evo, ja sam izdvojio dva događanja koja su po meni interesantne i mogu, o što ti reče, da ih malo opredele naše slušalce da izađu iz svojih kuća. Od danas pa do 20. jula Niš će biti prestonica folklora. Studentski kulturni centar Niš organizuje Međunarodni festival folklora. Biće tu dosta gostiju iz, evo, čitam, 9 zemalja, Bugarska, Indonezija, Meksiko, Poljska, Rusija, Severna Makedonija, Slovenija, Indija i naravno i Srbija. To su folklorni ansambli koji će se zvanično od sutra predstaviti na letnjoj pozornici, je svečano otvaranje, a ono što prethodni, što je malo drugačije od prethodnih godina, kako kažu organizatori, to je večerašnji koncert koji, eto, neznanično otvara ovaj festival. To je jedan koncert zajednički koji nam dolazi iz ansambla Oro, pa onda ansambla iz daleke Azije. Dakle, to je večeras od 20 sati na letnjoj pozornici. A ono što bih još mogao da vam preporučim, to je da je u Prokuplju u toku proslava gradske slave, i to ne jednog dana, nego 6 narednih dana od danas, pa u dosta toga se događa u Prokuplju ovih dana, ali ono što je naravno nama bitno, to su neka kulturna događanja, pa pre svega ću vam reći da je od danas, od 10 sati pa do 20. jula, do kraja tog dana, likovna radionica Toplički motivi na brdu Hisar, a večeras se otvara i druga, 22. likovna kolonija Bože Ilić na Belom kamenu i ona traje do 21. jula. To su dva događanja koje sam ja odvojio za ovo jutro iz Niša.
A Milice, ti što si odvojila?
Pa ja već spomenuh, jel, pre sat vremena da u Somboru i dalje se daju filmovi, Sombor Film Fest traje i danas. Uskoro će nam i na Paliću filmski festival čuveni od 20. A ja vas pozivam da večeras budete u Novom Sadu na, pazite ovo, Jazz Jamaica Fest. Dakle, malo različitih muzičkih mikseva. I sinoć smo imali prvo veče, kada su svirali Deep Steady i The Apertons, a danas od 20 časova na divnom Bro teatru u organizaciji Studentskog kulturnog centra Novog Sada imamo miks zvuka sa Jamajke, ali i tog nekog džezi, jel tako, priliva. The New York Ska Jazz Ensemble, međunarodno poznat band koji je od svog osnivanja 94. godine izdao više od 10 albuma. Njihovo izdanje nastupi naširoko su hvaljeni zbog svoje visoke energije, kreativnosti i dinamičnih ska interpretacija džez standarda. A tu je i novosadska podrška band Dabiška, koji je nastao početkom leta ove godine uz nameru da izvodi uživa u rege i dub vibracijama. Dakle, napolju na otvorenom, samo da te kiše ne bude, ali nešto mislim da neće ni biti, i eto uživanja. Nije to sve, malo ćemo da zađemo i do nekih izložbenih prostora. Letnja prodajna izložba večera se otvara u malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Pored 20 samostalnih, mali likovni salon svaki godinu priređuje i po dve prodajne izložbe. E pa ovo je jedna od njih. Dakle, pregledi izlagačke politike galerije, podsjetnik na rade u kojima su posetioci već imali prilike da uživaju, ali i najava izložbe koje publiku očekuje do kraja kalendarske godine. Super je to, sve do 30. avgusta, dakle do kraja leta. U malom likovnom salonu biće radova različitih autora, tu i Daniel Babić, čuveni, kog ja baš volim, Danica Bićanić, Marija Vukosavljević, Danilo Vuksanović, Dragan Jankov, Tijana Jordanovski, Bojan Kiričić, Dragan Kojić i drugi, da ih ne, drago mi je da ima toliko imena naših umetnika, ali da ih sve ne naberem. Dakle, otvaranje večerašnje izložbe od 20 časova, pa eto, idite po svoj komad umetničke duše nečije, ali i tog umetničkog daha. To bi bilo to, Marija, šta iz Beograda izdvajaš? Kako, zašto da dođemo do vas?
Pa, na primjer, možete se raditi u Srpsko književno društvo u Francuskoj. Tu će od 20 sati biti ugošćen Carlos Roberto Gomez Berasa, to jest Beras, redovni profesor univerziteta u San Juanu, glavni grad Portorika, koji drži izdavačku kuću Isla Negra. On će predstaviti svoju knjigu Drvo, a na tribini će učestvovati i Silvija Monroz Stojaković, dok će Mirjana Mitrović moderirati. Pa onda imamo Zemun, koji svojim letom na Gardošu, koje sam pomenula, nudi večeras od 20.30 predstavu za decu pod nazivom Snovi jedne ovčice. Ona je rađena po motivima pripovetke Ive Andrića Aska i Vuk, i u njoj se kroz igru priča o borbi umetnosti kao pozitivnog stvaralaštva protiv nekih negativnih osobina. Koje su to negativne osobine, morat ćete posjetiti Zemun i odgledati predstavu da saznate. Također, od filmova koji se danas prikazuju po gradskim kulturnim ustanovama imamo u Jugoslovenskoj kinoteci u okviru ciklusa filmovi 1949. do 2019. Čovek nije tica i Đulijeta i duhovi. Čovek nije tica, koji počinje u 18 sati, je jugoslovenski film iz 1965. u kojem glavne uloge igraju Milena Dravić i Janez Vrhovec, a u režiji Dušana Makavejeva. Drugi film je ostvarenje Federica Fellinija i kreće u 8.30. Đulijeta i duhovi, da podsjetim. Za Art Bioskop Kolarac, nažalost, nisam nabavila repertoar danas, jer im sajt nije ažuriran, pa ništa ne piše na kalendaru za danas, a ni za nadalje. Nadamo se da će to biti updateovano. Tako da, ukoliko vas interesuje šta se tamo daje, morat ćete da prošetate do Studentskog trga. Pomenula sam već nekoliko puta i seriju svirki pod nazivom Koncerti na zidiću, koji se svakog ponedeljka odvijaju na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda. Ali ove nedelje smo odgovore na pitanja ko nastupa i zašto bi trebalo izdvojiti vrijeme za zidić dobili od Milice Ševarlić.
Ponedeljak je tradicionalno dan za bluz u letnjim mesecima. Iz centralnog hola Doma omladine selimo se takođe na plato Milana Mladenovića, kao kada je reč o koncertima na Zidiću, i svakog ponedeljka od 20 časova Monday Blues serijal predstavlja nove bluz bendove. Ovog i narednog ponedeljka uživaćemo u muzici sastava Cotton Pickers. Dobro su poznati svim ljubiteljima bluza, ne samo u Beogradu, već i širom Srbije. Jedan je od najpopularnijih domaćih bluz bendova kada je reč o svirci uživo. Dobra energija, kombinacija bluza i roka i brojne nagrade koje su osvojili na festivalima tokom prethodnih godina svakako ih kvalifikuju za ovu odrednicu jednog od najboljih i najpopularnijih blues bendova, tako da 15. i 22. jula uživajte od 20 časova u muzici sastava The Cotton Pickers na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda.
To bi bilo to od naših sugestija iz Beograda, Niša, Novog Sada, Sombora i koje smo već gradove još pomenuli. U svakom slučaju, gde god išli, nadamo se da ćete se lepo provesti. U to ime poslušat ćemo još jednu pesmu pa se vraćamo u studije. I came back to you to see. Sedam je sati i 51 minut. Došao je kraj emisije Na tri vode i kraj druženja Niša, Novog Sada i Beograda, makar do sutra ujutru. Trenutno je Niš na 17 stepeni, Novi Sad 15, u Beogradu je 16 stepeni, dakle ništa se nije promenilo od ovih nalaza, to jest merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 7 ujutru. Ali pomenut ću jedan kuriozitet, a to je da se Niš trenutno ne nalazi
upravo se komentaraju sa kolegom Vladom da nas nema na hidrometeorološkom, ne znam šta, čime smo to zaslužili, ali očigledno da ima razloga.
Zato ja malo pre krenula da čitam i zastala, ne znam šta da kažem za Niš.
Isto se dogodilo, apsolutno se isto dogodilo, nema nas.
Nema veze, ladno ali standard.
Ali evo ja gledam kroz prozor, tačno je 17.
Imamo direktno Niš na vezi, što ima, šta će nama rekama za...
Tako je.
Pa dobro. Očekuje se danas generalno lepo vreme, tako da nadam se da će i kod vas biti. Hvala vam na još jednom druženju i ja sam se lepo razbudila, ne znam za vas.
Moralo je, da, i tekako. Da. Hvala Boma, sjajno je bilo danas. Dobra muzika, dobre informacije koje smo podelili sa auditorijom iz cele zemlje. Vas ovde pozdravlja Aleksandar Jovanović, Miodrag Matović, Bilja Kuriša, ja sam Milica Kravićak-Samit.
A ovde u Nišu, Vlada Milić, Slaviša Veližović, muška ekipa sa ženskom, vašom beogradskom, novosadskom, mislim da smo se dobro uklopili. Hvala vama na druženju, čujemo se sutra ponovo u 6:05.
I za kraj pozdravi od Beograda, Sonja Sibinoski, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Marija Kozomarova vas pozdravljaju do sledećeg slušanja. Lights my fuse, I said, it's your sweet baby, lights my fuse.